Hjertelig velkommen til Gullet I dritten, podcasten som tar for seg selvhjelpsarbeidet I Hallingdal. Jeg heter Rakel, og vi løfter fram selvhjelpsarbeidet via Radio Hallingdal. Livet skjer oss alle på godt og vondt. Står du I krevende relasjoner, eller noen nær deg blitt syk? Står du I andre endringer, eller opplevelser som gjør at livet ditt blitt snudd på huet? Om det vanskelig å vite hvordan du skal handle og tenke, kan det være godt å snakke med noen som har vært I samme situasjon. Eller opplever at livet snudd opp ned. Det gjerne omveiene, forsinkelsene og sidesporene som beriker livet vårt. Gjennom å stoppe opp og bli mer bevisst, kan vi finne gull I erfaringene. Gull vi ellers ikke hadde finnet. Hverdags- og helseutfordringer en del av livet. En viktig milepæl for mange, å godta og akseptere situasjonen og utfordringene. Hva må jeg leve med? Hva kan jeg løse her og nå? Hva må jeg arbeide med? Hva trenger jeg hjelp til? Hvis jeg klarer å forsone meg med situasjonen slik den nå, klarer å gjenkjenne det jeg kan gjøre noe med, og akseptere det som utenfor min kontroll, vil det bidra på veien til en bedre hverdag. Selvhjelp livslæring. Alene eller sammen med andre. Ikke bare mestring, men også feiling. Det gir verdifull læring. Vi har ulike strategier for hvordan vi handler I krisetider. Og mestringsstrategiene gjerne helt forskjellige. Noen har en spesiell venn som oppmuntrer og som de kan dele noe med. Noen har en hytte som de kan reise til. Og noen har en yndlingsplass med utsikt mot havet. Det å ta tak I problemene og finne løsningen for seg selv, framfor bare å la tida gå, kan være til veldig stor hjelp. Likevel kan endringer, relasjoner, dårlig selvbilde, helseutfordringer og andre ting vi helt naturlig står I, skape krevende prosesser I kroppen, som ikke alltid så enkelt å forklare. Vi reagerer så ulikt. Mange kjenner på dårlig samvittighet og skam over hvordan livet blitt. Andre benekter, beskylder eller bebreider seg selv eller andre. Mange situasjoner kan oppleves veldig krevende. Så det å øve på og se seg selv I situasjonen, slutt å sammenligne seg med andre, eller tenke at det må være sånn og sånn, men bli mer rause med hverandre og oss selv. Det kan hjelpe oss til å få et bedre livsinsikt, livskvalitet og trivsel. Det fort at vi mennesker ser begrensningene først, men om man klarer å se forbi dem, ser jeg ofte mange flere muligheter. Og det å trene seg I og tenke takknemlig tanke, for eksempel, det har jo vist å ha veldig god effekt. Det kan utvikle vår kreativitet, og vi kan bli mer løsningsorienterte. Det klart det at en som får en lammelse fysisk I kroppen, for eksempel, må tenke helt nytt. Hvordan kan jeg håndtere denne situasjonen på best mulig måte? Det å akseptere betyr ikke at jeg må elske at jeg ble lam, men bevege seg mot å godta det. Da ser jeg gjerne mulighetene. Å miste noen I kreft, for eksempel, jo en sorg, og den prosessen ulik for oss alle. Smertefull og lang for noen, mens hos andre kan sorgprosessen være kortere. Ofte blir det sagt I selvhjelpsgrupper at det å møte likesinnede og utveksle erfaringer en god hjelp for å se seg selv og egen situasjon på nye måter, og få nye ideer til å mestre egen situasjon. Fellesskap lindrer følelsen av å være alene. Vi kan øve på nye mestringsstrategier, gode mønster, og trene mental trygghet og styrke I gjensidige fellesskap med andre. Dette kan vi finne mer informasjon om på www.selvhjelp.no. Og I dag har vi med oss Anne-Grete, Erna og Ragna. Ragna, fortell oss, hvem du?
Ja, jeg jobbet I Hallinghelse, og det jo kanskje et stort spørsmål for mange, KI Halling Helse. Og det et interkommunalt samarbeid mellom de 6 kommunene I Hallingdal. Og sånn overordnet, skal jeg si det kort, så jobbet vi med utvikling av helsetjenestene til innbyggerne I Hallingdal. Vi ønsket likeverdige tjenester. Og da har jeg jobbet med læring og mestring. Derfor så sitter jeg her. For læring og mestring jo I tråd med selvhjelp. Så jeg koordinator for læring og mestring, og har da dratt I gang et nettverk I Hallingdal for selvhjelpsarbeid I samarbeid med Selvhjelp Norge.
Nå du koordinator.
Så jeg koordinator.
Erna, hvem du?
Hvem jeg? Jeg en utskremt halling. Nei, jeg jobber for Selvhjelp Norge og sitter på distriktskontor for innlandet. Og så jeg så heldig da, for at jeg har noe annet her, at jeg får løft å vare med og ta et ansvar I Hallingdal, sammen med Anne-Grete, og samarbeide med Ragna, og det Rakel, og alle de andre fine folka I Hallingdal. Jeg kjempeimponert over det som blir gjort. Og for meg så selvhjelp noe jeg tenker virksomt I alle deler av livet vårt. Det handler ikke om at det bare for alle andre, men jeg bruker også hver eneste dag I eget liv. Og derfor blir det også meningsfullt å arbeide med.
Anne-Grete, hvem du?
Ja, jeg bor I Færde kommune, Nøtterøy, og leder av distriktskontoret I Tønsberg. Og det skal dekke da Buskerud I Viken, og så hele Vestfold og Telemark. Jeg vil si som Erna at jeg tror jeg må berømme Hallingdal nå. Jeg tror det blir veldig bra her oppe, fordi at det offentlige og helse, Hallinghelse har tatt tak I det, sammen med organisasjoner og det at innbyggere, og jeg tror nettopp det at innbyggere, organisasjoner og det offentlige sammen kan løfte det veldig sterkt. Og jeg tror at også denne serien med podcaster og få fram erfaringene blir veldig viktig.
Jeg ønsker jo å løfte fram hva selvhjelpsarbeid og hvordan det jobbes med nå I Hallingdal. Geir Ove?
Ja.
Hva skjedde med at du kom?
Ja, det lurer jeg litt på selv da. For jeg skulle egentlig bare komme for Hallingdal og skulle være tekniker og gjøre opptak av podcasten. Her sitter jeg og prater. Så da får vi se hvor det bærer.
Vi trengte en mann.
Ja, jeg kan godt være mann I den flokken akkurat I dag.
Ja.
Stille de dumme mannspørsmålene.
Men litt sånn friske ører fra utdannifra.
Litt uviten og stille de dumme spørsmålene, kanskje?
Ja.
Det det jeg skal prøve på. Ja. Så får vi se om jeg blir flinkere på det etter hvert.
Tror du det meste blir bedre hvis noen stiller noen dumme spørsmål?
Ja, men det tenker jeg viktig, for det veldig ofte at man ikke tør å stille de dumme spørsmålene. Så skal jeg prøve å tørre her I hvert fall. Jeg kan få ta den støyten da.
Nydelig. Du, Ragna, fra Halling Helse, hvordan kom du I kontakt med selvhjelp? Og hvorfor ble du så engasjert I det arbeidet?
Selvhjelp Norge kom jo I kontakt med gjennom jobben I Halling Helse. Jeg jobbet jo som koordinator innenfor læring og mestring. Og der begynte jeg I 2018, og da var jeg vel så vidt I kontakt med Anne-Grete. Da, men da hadde jeg jo litt... Da var prosjektet et annet fokus akkurat da. Så den ballen har jo begynt å rulle mer enn nå fra høsten 2020, som jeg også kom I kontakt med Erna. Og jeg satt og tenkte litt på dette her med selvhjelpsarbeid. Hvor det egentlig... Hvorfor jeg brenner for det? Og når jeg har sett tilbake, så har det egentlig fulgt med hele livet, på et vis. Men etter jeg tok valget om hvor til retning jeg skulle gå om, at jeg ville bli sosionom og jobbe med mennesker, så ser jeg det at jeg har jo jobbet 8 år I rusfeltet. Så jeg har hatt veldig fokus på det inni jobben der, altså hvor skal til for at du kommer det ut og videre? At du skal mestre livet? Og det er jo det jeg ser, jeg har også jobbet med, jeg er også utdannet personlig trener og kostholdsveileder. Og jeg har møtt folk som ønsker en endring I livet der også. De ønsker å gjøre noe med livet de har, er overvektig. De ønsker å komme I bevegelse og endre kostholdsvaner, og så en endring som kjempevanskelig. Mm. Og så har jeg da jobbet I attføringsbransjen før jeg kom I Hallinghelse, med folk som på ulike vis har dette ut til arbeidslivet, den jobben jeg hadde, om å ta noen nye steg. Og det igjen, der ligger det veldig mye det med aksept, som har vært nevnt her, med at jeg må akseptere livet slik det her og nå. Mm. Og så må jeg ha det som utgangspunkt, og klare å se all styrken jeg har I meg selv, på tross av den dritten jeg står I.
Yes.
Mm. Og det tenker jeg, og da når jeg kom til Hallinghelse, for jeg jobber med læring og mestring, som da handlet om at vi skulle ha fokus på mestringskurs for folk I Hallingdal som trenger å mestre det de står I, de helseutfordringene de har. Og det tenker jeg, det kan gjelde hos alle. Det trenger ikke være at du har fått kreft, eller at du en pårørende, så det noe vi alle kan trenge.
Mm.
Og det kjenner jeg, det bare, jeg brenner så innmari for det. For det, altså, vi har alle ressurser. Det gull I dritten, I oss alle. Så derfor så jeg bare veldig takknemlig for at jeg kan få ha den jobben, og være med og bidra, og løfte det her med selvhjelpsarbeid, for det gjør vi alle. På et eller annet vis I mer eller mindre grad men nå så kjenner jeg at det vi driver med nå handler mer om å sette det mer på tapeten og sette det I system I Hallingdal og ufarligere det jeg må prate, altså prate med noen
ja, og ufarligere det for det det som med selvhjelp et veldig godt ord men allikevel så Når man står midt I et eller annet og liksom hører selvhjelpsgrupper så det kan høres skummelt og vanskelig ut også men når du snakker sånn om det så blir det jo liksom mer alle har jo noe alle står vi jo I noe på et eller annet tidspunkt og trenger å snakke om det burde og bør snakke med noen om det
Hvorfor selvhjelp et viktig supplement til det offentlige, tenker du?
Først og fremst vi jo mennesker på godt og vondt, og de fleste av oss lever mesteparten til livet vårt utenfor hjelpeapparatet. Og derfor selvhjelp som verktøy I hverdagen og fellesskap I selvhjelpsgruppen nyttig. Nyttig for å kunne hjelpe oss til å stå I det hverdagen byr på, rett og slett. Og så jo mange som får god hjelp I det offentlige, gjennom samtaler og behandling og ulike kurs og så videre. Og det har selvhjelp da som en mulighet, og selvhjelpsgrupper som en ekstra treningsarena ved siden av den gode hjelpen får, det kan gi oss flere bein å stå på. Noe som veldig verdifullt for veldig mange. Og ikke minst da, etter at behandlingen avsluttet, der veldig mange opplever at de står helt alene, og det å kunne ha et fellesskap der du øver på å mestre og håndtere det du står I, sammen med andre, til du selv kjenner at du klar for å stå på egne bein, viktig. Og slik selvhjelp et supplement og en treningsarena for oss alle sammen, tenker jeg.
Når du inne på det, så tenker jeg hvor viktig det å ta folks behov på alvor, og lage litt samlinger for folk, en som har et behov. Da kan du være sikker på at det mange som har det, som vi har opplevd veldig mye I forhold til dette med foreldre, som opplever at barna ikke vil gå på skolen, skolevegring.
Mm.
For det har vært det veldig, for mange foreldre veldig skambelagt, og veldig vanskelig å si, men hvis det har vært noen som har sagt det, og vi har tatt det på alvor, sammen med det profesjonelle apparatet, så har det vist at det veldig mange foreldre som kommer på samlinger,
ja.
Og så blir det grupper av det.
Ja.
Så det, det noe med oss, det kan være en mamma eller en pappa, og så det flere som møtes, og så blir det grupper.
Ja.
Men det jeg veldig opptatt av også å få fram de historiene og de erfaringene fra grupper.
Mm.
Og jeg må fortelle om en selvhjelpsgruppe som har vært med veldig mye å formidle selvhjelp til andre. For det tror jeg også viktig, at ikke bare enkeltpersoner står frem, men også grupper som har erfaring sammen, står frem og sier litt om sin erfaring. Og da husker jeg så godt, dette har vært en gruppe som har i mange settinger formidlet sin erfaring. Og så var det to som sa, ja, vi hadde generalforsamling, vi var bare to stykker til stede. Og da endret vi litt gruppepraksisen og reglene for gruppa. Og på neste møte så ble alt omgjort. For det ville ikke finne seg i. At vi bestemte for de andre.
Nei.
Og da var jo diskusjonen, ikke sant? Og de fikk fram veldig den spenningen som i en gruppe, og den sosiale kontrollen også da, i forhold til å regulere det utifra de som til stede. Og det synes jeg var en veldig sånn fin måte å si det på da. Og de hadde jo så mye raushet med hverandre og kjærlighet til hverandre, og i alle de spenningene de har vært i. Opp igjennom, for det en gruppe som har vært i veldig mange år. Og de har vært igjennom mange runder med hverandre, i forhold til å bli kjent med hverandre også.
Jeg synes det så artig på de her møtene vi har hatt, eller seminarer også, hvor hvis vi har sånne grupper etterpå, da, hvor vi skal samarbeide litt, så det det flere av oss som bare, nei, nå må vi sette oss på ena, lene oss tilbake, da det ikke min tur til å prate.
Behovet for...
Det så gull å øve seg i det, for de som har lett for å ta ordet.
Ja.
Nei, nå har det vært nok fra meg. Og det også godt å si det, sånn at den andre kan... Oi, følte du på det? Nei, det har jeg ikke tenkt på egentlig. Men ok, da får vi andre bidra litt da. Den så fin. Da blir det alltid litt sånn... Ja, litt bedre.
Det jo, når du sier det, Rakel, så tenker jeg litt både på det du sier og det Erna sa, at den ene videreutdanningen jeg tok da, med livsstyrketrening, jeg har jo sosionom i bånd, altså det var bare, det var som befrielse når jeg fikk beskjed om at jeg skal ikke gi råd. For når jeg tok sosionomutdanningen, så var det det som var veldig fokus, å veilede og gi råd, hvor skal du gjøre for å få deg en endring i livet ditt? Så kom jeg på denne videreutdanningen, så har jeg skiftet litt fokus med, det mange utdanninger som har et sånt fokus nå, at jeg sitter jo ikke på løsningen for hva som riktig for det, Rakel. Du sitter jo på den selv, men jeg kan være med og stille noen spørsmål, eller som gjør at du begynner å reflektere, og så oppdager du selv hva det du trenger for å komme videre. Og det handler igjen om det som du, Anne-Grethe, var inne på, at med, som du erfarte med verdier. Hva det som var viktig for det når du lå i den sykesengen? Hva det som faktisk viktig for det? For Anne-Grethe, ikke for alle andre, men ikke sant, med... Og det noe som heter å være ansvarlig egoist.
Mm.
Og det noe med at vi må jo ta vare. Jeg må ta vare på meg selv for å kunne være noe for andre også. For ungene mine, for mannen min, for foreldrene mine. Altså, så må jeg ta vare på meg selv først. Det en grunn til at den skal ta oksygenmasker selv først i et fly.
Mm.
Ellers så kan den gå nedenom under. Mm. Men det bare den der... Og det tror jo veldig mange... egentlig kanskje ikke jeg klar over det at jeg sitter på løsningen selv.
Nei.
Det så jo sånn i rusfelt også, ikke sant? Så det sånn you fix, altså det vel veldig sånn, og sånn jeg mener, kan jeg få en pille for å gå ned i vekt? Altså, vi vil ha raske løsninger, for det krevende å få til en endring. Det koster vanvittig mye, men det blir så bra hvis du tek den jobben. Fordi da det ligger jo med. Og det mitt ansvar. Det ikke alle andre sitt ansvar. Skal jeg få til en endring, så det mitt ansvar. Og det aksept igjen, og akseptere at det...
Og det du sier der, har jeg, bare, jeg husker jeg, det gjorde så inntrykk på meg, var jeg som hadde gått til psykolog i veldig lang tid, og tenkte og hadde forventninger om at det offentlige, de ekspertene, de skulle fikse meg. Og så begynte jeg i en selvhjelpsgruppe, og så skjønte jeg det, de forventningene jeg hadde til ekspertene. Fordi at i selvhjelpsgruppa så skulle vi jo bare hjelpe hverandre. Men det var først når du gikk der, at du forsto hvilke forventninger du hadde til hjelpeapparatet.
Komme der i en sånn setting og håpe på å få masse råd.
Ja.
Sånn, hvis jeg bare gjør det, nå har jeg fått kokebok, så skal jeg bare gjennomføre det, så blir alt så bra.
Ja.
Det er mange som, det er jo det vi ønsker egentlig. Sånn, nå får jeg noen råd der, en tips, sånn, så endrer alt seg.
Nei. Men det ikke det, jeg bare tenkte om å ta tak i det der ordet selvhjelp. For sånn som jeg sitter og hører på dere når dere snakker nå, så hvis du bare tenker på ordet selvhjelp, da, så handler det om at du skal hjelpe deg selv. Og da som jeg tenkte først, da, som den uviten her, så tenkte jeg, ja, men da skal jeg få noen verktøy, og så skal jeg kunne hjelpe meg selv, ikke sant? Om det meditasjon eller hva det for noe på en måte. Men når jeg hører på dere snakker, så synes jeg kanskje det selvhjelpordet blir litt sånn rart, da, for at du er jo et fellesskap som hjelper deg fram og andre samtidig, på en måte. Og da tenker jeg, da er det kanskje dels da, når folk hører ordet selvhjelp, så sier det kanskje ikke så mye om, altså, om de rammene som dere snakker om her nå. Da. Altså, jeg skjønner at man måtte lære av hverandre, men hva er forskjellen på det og terapi på en måte? Eller bare ta tatt bort fagfeltet på en måte? Eller er dette her...
Tatt vekk terapeuten da.
Ja. Du, kanskje man må også prøve å ufarliggjøre det litt mer da. På en måte folk skjønner at det et sånt lavterskeltiltak.
Jeg liker det du sier. For jeg tror jo det viktig å ikke tenke enten eller hva som bra for folk. Fordi jeg tror jo liksom de gode overgangene veldig fine, ja da. Litt fra behandling også. For man trenger jo det av og til i livet sitt. Og så tenker jeg det at, men det trenger jo ikke hele tiden. Men vi trenger andre mennesker hele tiden.
Jo,
men... og da er det noe med den gjensidige hjelpen da, ja. Som kanskje du oppfatter mer vi snakker om, det er gjensidig hjelp.
Ja.
Hva er det han sier, han Verne Kristi, han sier samhjelp. Han er i styre i Selvhjelp Norge nå, tidligere helseminister. Han kaller det samhjelp. Ja. Fordi at han, og det er jo kanskje litt det samme som du oppfatter, da, at det blir litt sånn, ja, men det her er jo hjelp sammen med andre.
Ja, du får jo hjelp av andre samtidig som du hjelper andre med dine erfaringer, på en måte. Og da synes jeg det ordet selv blir litt sånn... Det sier ikke så mye om hva det egentlig er, da.
Nei.
Det som vi sitter og snakker med nå. Det kanskje ditt eget forliksråd, at før du går videre i restinstansen, og det har gått skikkelig på din vei, så kan du gå til ditt eget samlet forliksråd, se om du klarer å fikse opp det der, før du eventuelt... Jeg vet ikke.
Og det tenker jeg er så viktig det du er inne på der, Garove, for det, selv det handler jo om å forebygge, ikke sant? Forebygge at ting kan bli enda verre i livet. Og det er jo der, altså kanskje alt inne i helsevesenet med noe oppfølging på et vis, eller kanskje ikke. Det å prate med noen da, i en gruppe kan kanskje gjøre at det ikke trenger å bli henvist nyere. Men det er også etterpå, jeg tenker etter du har vært i behandling, om det er at du har hatt kreft, eller om det er deg som har vært innenfor rus, så er det kjempeviktig sånn å ha samtale etterpå, eller bare det å ha blitt foreldre, altså foreldrenettverk. Med jo flere her som er i småbarnsstadiet, og han vet hvordan kan rives i håret, og bare det der, hvor godt det bare å kunne lufte huet med noe, og si at ja, det er ikke bare jeg som har det sånn. Altså, så det er jo mye som er forebygging.
Ja, men det tror jeg er veldig viktig hva du sier der, for det er det som må komme frem her, at det er jo altså alt fra å si at du er sliten fordi du er mamma eller pappa og har en toåring til det at du har rusproblem på en måte. Det er jo, for det er jo som man sier, altså, man må jo, det er jo ikke enten eller, det er jo for alle.
Ja.
Det er jo ingen problemer med for små eller for store.
Nei, det er kjempeviktig.
Og så er det jo sånn, jeg tenker det offentlige tilbyr veldig mye kurs da, og veldig mye livsmestringskurs. Og vi legger jo veldig mye sånn til rette, det offentlige legger veldig mye til rette for selvhjelpsgrupper etter sånne kurs. Jeg har selv gått på et sånt kurs i mestring av belastning, Og det veldig mye å forholde seg til på et sånt kurs, og man trenger å øve og trene på det man har lært på kurset. For det jo hverdagen man lever, og etterpå kurset, og da det veldig godt å kunne gjøre det samme med andre gjensidig. For å, ja, vi har lært mye, og hvordan liksom forsterke kurset da, og effekten av kurset, det kan man jo gjøre sammen gjensidig i sånne grupper.
Jeg tenker på et sånt sitat som jeg hørte, livet som en skoledag med glede og sorg som hovedfag. I gledens time trives du best, i sorgens time lærer du mest. Og de som har vært gjennom heftige ting, du hører det på de. Og det synes jeg var sånn, ja, fint når jeg kom i kontakt med dere da. Så jeg sånn, oi, her var det noen erfaringer, livserfaringer. Du, Anne-Grethe, hadde jo en historie. Vil du fortelle litt om det?
Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg har erfaring med å gå i selvhjelpsgrupper. Når livet har blitt vanskelig. Og jeg fortalte deg litt i går i forhold til akkurat det der du sier med å ha det når du har det som verst. I en sorgprosess jeg var i forhold til en skilsmisse, så gikk jeg på treningssenter og trena. Fordi at da var jeg i bevegelse, og trening er noe jeg liker veldig godt. Og så var jeg i den tida jeg gråt så fælt, men på treningssenter så kunne jeg liksom gråte mens jeg trenet.
Ja.
Og så var jeg samtidig litt i bevegelse. Og det var et litt sånn friheten til også å la disse tårene komme, og sorgen få lov til å liksom bearbeide seg litt. Da. Og samtidig være i den treningssituasjonen. Og det å gi plass til sorgen også. Og samtidig gi meg noe veldig verdifullt, og det var det å holde denne treningen ved like, og ikke unngå å gå der, fordi at jeg var redd for at folk skulle se at jeg gråt. Det er litt sånn, det å gi plass til både det som du vet er viktig i en veldig vanskelig tid, og samtidig få lov til å gi det også sorgens tid. Da.
For det kan vel bli enda mer smertefullt hvis du fortrenger, overser. Jeg skal ikke kjenne på den. Jeg vil ikke ha sorg.
Ja, og det tror jeg vi fort er i, fordi det jo ikke noe godt.
Nei.
Vi vil jo egentlig ikke, men jeg tror det så viktig å bli nysgjerrig på det. Og nysgjerrig på det, hvor mye plass det tar i livet mitt, når jeg står midt i det.
Alt overskyggende, til slutt.
Ja, det kan bli det.
Ja.
Men der har veldig mange mennesker gode erfaringer med å komme videre. Og det vel det vi skal ha fokus på de podcastene fremover her i Hallingdal.
Ja.
I forhold til å få disse historiene frem.
Ja.
De som har på en måte våget å stå litt i det som vanskelig for å finne ut av og komme videre.
Det er veldig fint. Nå tror jeg vi må runde av. Det har vært veldig inspirerende og fint. Tusen hjertelig takk for at dere kom hit hjem til meg i stua mi.